Sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Pogledajte ove ljude u oči. Pobegli su od rata, smrti, progona i mučenja. Poručuje ovih dana jedan novobeogradski bilbord odmah preko puta Siva. U istim tim očima, mnogi ipak vide zaveru, obmanu i opasnost da hiljade ljudi drugačije kulture, vere i boje okupira Srbiju i izbriše njen hrišćanski identitet. Na terenu, međutim, briselski činovnici izgledaju impresionirani srpskom empatijom, solidarnošću, gostoprimstvom i pažnjom za migrante sa Bliskog istoka. Pokazali smo da smo veći Evropljani od Evrope, poručio je premijer i obećao da Srbija nikada neće zatvarati granice za izbeglice. Učiniće sve da budu sigurni kao u svom domu. U senci tog političkog altruizma, jedan geopolitički fenomen i evropski problem ponovo se sudaraju u našem dvorištu. Šta je moralno, šta korisno, a šta pametno, razmatramo u prvoj sedmici nove sezone. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Lavirint je bio samo početak. Avantura ledinaša se nastavlja. Oni opet trče, ali ovoga puta kroz zgarište. Dylan O'Brien, Kaja Scodelario, Thomas Brody Sangster i Ki Hong Lee u borbi sa superiornim neprijateljem. Avantura zasnovana na svetskom bestselleru Lavirint, beg kroz zgarište. U bioskopima od 10. septembra.
49. bitev 2015. Nove pozorišne tendencije od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Autorsko veče Milana Mihajlovića. Solisti Aleksandar Serdar, klavir Ljubiša Jovanović, flauta. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 10. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Ovaj koncert pomogao je Sokoj.
Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posjetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Eko.
Ovo je sedmica Radio Beograda 1. Stotine hiljada izbjeglica u Grčkoj prikuplja snagu i evre da nastavi put na zapad. Na južnim granicama Srbije svakodnevno osvane 3000 novih migranata. Na severnim niče 170 km žice, žive ograde i vojske. Postali smo zemlja pod pritiskom. I pre nego što se pozabavimo nama, da čujemo prvo njih. Kod Lastine stanice bio je Relja Trajković.
Bežeći od ratova, većina ljudi iz Sirije i Afganistana u potrazi za boljim životom kreće ka obećanim zemljama Evropske unije. Čini se da je najteže preći Sredozemno more, ali nevolje se tu ne završavaju. Izbeglicama je jasno stavljeno do znanja da u Grčkoj i Makedoniji nisu dobrodošle, pa je za mnogi od njih park pored beogradske autobuske stanice Lasta hotel sa 5 zvezdica.
Imamo dovoljno hrane i odeće. Hvala srpskom narodu što vodi računa o nama Sirijcima. Ovde sam 2 dana i nameravam da odem u Nemačku. U Siriju ne možemo da se vratimo. Tamo više nema života.
Ovde sam sa svojom porodicom. Beograđani nam daju hranu i vodu, ali nas ovde ima mnogo, tako da nema dovoljno namirnica za sve. Nadam se da ću u naredna 3 dana moći da nastavim put.
Beograđani su veoma dobri i pomažu nam. Imamo dovoljno hrane, tako da ne moramo da je kupujemo. Dobili smo i odeću, pošto je naša izgubljena u moru dok smo dolazili. Nastavljamo put, najverovatnije idemo u Nemačku ili Švedsku.
Spavamo u ovom parku jer nemamo novca za hotel. Nemamo ni dovoljno hrane, ali nam volonteri pomažu. Svakoga dana donose hranu i vodu. Ne treba nam mnogo, samo želimo da sačuvamo život.
Krajnje odredište izbeglicama je uglavnom Nemačka ili Švedska, ali im ograda na srpsko-mađarskoj granici nije od pomoći, te je nastavak puta za mnoge veoma komplikovan. U međuvremenu je u Beogradu otvoren infocentar za azil, gde izbeglice mogu napuniti svoje mobilne telefone i tablete, potražiti informacije na internetu, ali najvažnije od svega dobiti odgovarajuću pravnu, psihosocijalnu i medicinsku pomoć, objašnjava Vladimir Sjekloća, menadžer Beogradskog infocentra za azil.
Pravna pomoć izgleda tako što mogu da se obrate nama u svakom trenutku i da pitaju a zašto, kako da izvade policijski papir, zašto je njima taj policijski papir bitan, šta im on znači u Republici Srbiji. Mi im takvu pomoć pružamo. Ukoliko su ugrožena kategorija ljudi, mi im obezbeđujemo i odvodimo ih do policijske stanice u Savskoj, gde pomažemo oko prevoda. Sami volonteri, psiholozi, medicinari su na terenu i vrše neke vrste trijaže. Oni su nam izuzetno značajni da bi prepoznali te ranjive kategorije. Bolesne, žrtve raznih vrsta nasilja, stare i maloletnike bez pratnje. Onda, kada mi prepoznajemo takve slučajeve, moramo da obavestimo, naravno, republičke službe koje se njima bave.
Domovi zdravlja i hitna pomoć redovno izlaze na teren. Problem predstavljaju hosteli, koji ilegalnim migrantima ne dozvoljavaju da prenoće, a iako dozvole, to naplaćuju mnogo više, kaže Miloš Rajkovski, volonter u Infocentru za azil.
Bez papira iz policije potvrde da su tražili azil, ne mogu legalno da budu smešteni ni u hotele, ni u hostele. Koliko posjeduju papir, mogu takođe da odu u kamp. Izbeglički mogu da budu smešteni tamo. Imamo informacije da hosteli podižu cene ukoliko nemaju taj papir. Uglavnom se zadržavaju najviše 1 do 2 dana, dakle ovo je njima samo tranzitno mesto. Međutim, ima ljudi koji ostaju duže usled problema sa novcem ili zdravstvenih problema, oni se duže zadržavaju, ali nije veliki broj ljudi. Dakle, čak ima i oni koji toku istog dana dođu ovde i nastave ka Mađarskoj.
Svakoga dana u Srbiju uđe nekoliko hiljada izbeglica, a po njihovom broju u parkovima ispred Beogradske autobuske stanice i Ekonomskog fakulteta izgleda da ih mnogo više uđe kod Preševa nego što ode u Mađarsku.
Čuli ste Reljine sagovornike, a moji su Jovana Gligorijević, zamenica glavnog urednika nedeljnika Vreme, Miša Đurković sa Instituta za evropske studije i pomoćnica komesara za izbeglice Svetlana Velimirović, da kažem kao zamenica Vladimira Cucića koji nije mogao da dođe. Svima vam hvala što ste došli, a dijalog da otvorimo ovim pitanjem, kako se Srbija uopšte našla u središtu ovog problema, Miša?
Hvala na pozivu i evo mi imamo nekih 45 minuta da probamo nešto smisleno da kažemo o jednoj temi koja je zaista tražila bi sate i sate da elementarno razumemo gde smo, šta smo i šta se dešava. Dakle, tu je naravno gospođa Svetlana koja ima konkretne podatke, vjerujem da ćemo od nje najviše čuti šta se zaista na terenu dešava. Ja bih probao vrlo kratko da ukažem samo na to da ono što je najveći problem ovde, to je da smo ušli u jednu priču i kao što malo pre rekao smo, koja nije od juče, ona ima nekoliko godina, pa recimo ceo proces se zapravo vezuje sa početkom takozvanog arapskog proleća, dakle od 2010. godine kad kreće ozbiljnije komešanje na Bliskom istoku i novim takozvanim MENA zemljama, odnosno severa istoka, koje zapravo evo 5 godina posle svega toga, to se već naziva arapskom zimom, i rezultat je toga da je na jedno tradicionalno problematično područje koje ipak imalo neku elementarnu stabilnost uvelo drastičnu nestabilnost koja je pokrenula, poslednji podatak koji sam čuo, negde oko 18 miliona ljudi koji se u ovom trenutku kreću bez svog doma, gde recimo samo Sirija, ljudi iz Sirije, oko 10 miliona je pokrenuto, dakle neki 6,5 miliona u samoj Siriji još uvek, kako se kaže, unutrašnje izmešteni ili raseljeno stanovništvo, i 3,5 miliona koje su što u okolnim zemljama, procene su da je bar milion krenuo ka Evropi. I mi se zapravo nalazimo kao tradicionalna tranzitna zemlja, taj, kako se kaže, via militaris put još od starog Rima do dan danas, koji povezuje centralnu i srednju Evropu i zapadnu Evropu sa Bliskim istokom, je po prirodi postao prostor preko koga najveći broj ovih ljudi kreće. Postoji i drugi deo priče, kad već govorimo o Evropi, probaćemo kasnije o tome da govorimo, a to je ovo što se preko Lampeduze dešava. To je takođe jedan, dakle, iz Alžira, Libije, Maroka i iz centralnih delova Afrike, gde recimo zemlje poput Malija, Nigera i tako dalje, imamo Boko Haram koji pravi razna čuda dole, i dakle gde takođe milioni ljudi prolaze u poslednjih 5 godina recimo takođe, i hoću da kažem da smo mi prosto ovde tranzitna zona, jedan od ta dva ključna pravca preko koga do sad je bar milion ljudi krenulo, a pretpostavlja se da će u narednih nekoliko godina bar par miliona krenuti. I sad naravno to otvara čitav niz strahovitih problema o kojima gledamo, recimo gde procene su da se bar 20.000 ljudi udavilo, recimo ovo što do sad znamo, to su jezive stvari koje se dešavaju u prevozu preko Sredozemnog mora, tu najviše ljudi strada do sad. To je izazvalo recimo reakciju Evropske unije, da su oni čak uključili elemente odbrambene politike, dakle da vojska danas iz Evropske odbrambene snage su uključene u suzbijanje krijumčarenja i recimo dobili su mogućnost da torpeduju brodove koji prevoze, koji se koriste za krijumčare, izbjeglice i tako dalje i tako dalje. Druga priča su ovi strahoviti lična stradanja koja gledamo ovde na individualnom nivou, recimo to je ovaj slučaj ovog nesretnog dečaka gde su sve novine svetske to videle. Međutim, postoje i oni nivoji, dakle, ovo sve što govorimo je uvod u tu normalnu empatiju, ljudsku saosećanje i pitanje kako je tim ljudima pomognemo, dakle,
da, to
u tome.
Je prvi najvažniji
plan. Međutim, postoje ono što su elementarni problemi za svaku zemlju koja se s time suočava, to su, dakle, bezbednosni problemi, pre svega, dakle, drugo, finansijski, ekonomski, zdravstveni i svi ostali problemi i koje, to je ovo što vidimo, sve ove zemlje, znači od Grčke preko Bugarske, Makedonije, nas i Mađarske, pa evo i Austrija, pošto i ona počinje sada da dobija veći broj ljudi, kako pojedinačno svaka od tih zemalja reaguje, recimo, i mislim da je to jedan okvir u kome mi treba da probamo da razumemo šta naša zemlja radi i kako se ona postavlja prema ovom problemu.
Jovana, kakva je vaša ocena, kako se zemlja postavlja prema ovom problemu?
Pa, moram da priznam, ja nisam sklona da to tim javnim manifestacijama patriotizma, ali kada uporedimo okruženje i tretman koji izbeglice imaju u zemljama okruženja, ove, ja sam užasno ponosna na Srbiju i na način kako i organizacije sistema, dakle država, komesarijat funkcionišu. U početku je bilo, sećamo se, pre 5-6 godina problema, te gde će biti prihvatni centri, te kako građane u tim mestima, ne znam, Bogovađa, Banja Koviljača, privoleti, Obrenovac, privoleti da podučiti ih da ne treba da budu ksenofobični, kako sprečiti proteste. Međutim, ono što danas vidimo u Beogradu, mi vidimo, dakle, te ksenofobne ispade isključivo na internetu, isključivo u komentarima, ali ljudi dolaze, ljudi pomažu, organizacije civilnog sektora funkcionišu, organizacije sistema funkcionišu u okvirima finansijskih mogućnosti. Mi nismo bogata zemlja pa da možemo mnogo da pomognemo, ali ono što ja vidim je nešto što bih nekako mogla, kad sam juče, mi je baš to palo na pamet, dakle kad vidim kako se Srbija i građani Srbije ponašaju prema izbjeglicama, prođe mi kroz glavu naslov onog filma iz 47. godine po scenariju Branka Ćopića, Živjeće ovaj narod, jer prosto u odnosu prema drugom, u odnosu prema različitom, mi zapravo ostvarujemo sebe i tu ljudskost u sebi koja je zapravo u čitavoj ovoj priči najbitnija. O evropskoj i drugim politikama pojedinačnih članica Evropske unije, o konvencijama i ovo i ono možemo kasnije, ali pre svega mislim da je u ovom slučaju najbitnije to da nama ovde dolaze nekakvi ljudi. To je inače i naslov jedne pesme Vislove Šimborske, ove, koja može u potpunosti da se primeni na ovu situaciju. Dakle, dolaze ljudi i tu ih sačekuju neki drugi ljudi i pomažu im, i ono što je najbitnije u svemu tome je ta ljudskost koja je isplivala na površinu, i meni je, eto, prosto ponosna sam na svoju zemlju zbog toga.
Da li se ovakav razvoj stvari mogao predvideti, Svetlana, i da li smo mogli spremnije da dočekamo talas?
Pa, Republika Srbija 2008. preuzela nadležnosti u oblasti azila, dotle je to radio Visoki komesarijat za izbeglice, i od samog početka primene zakona prisutan je stalan porast broja tražilaca azila, koji uglavnom tranzitiraju. Dakle, broj lica koji su stvarno sačekali kraj azilne procedure i ostali u Srbiji je praktično zanemarljiv. Međutim, ta povećanja su bila na nivou 100, jedne godine bilo maksimalno 200%, znači, ne znam, sa 80 na 160 lica. Ovako masovan priliv, to se nije moglo predvideti. Pretpostavljamo da je bilo više nekih pokretačkih mehanizama zašto se to baš desilo. Prvo, mađarska najava, svi znamo da je njihova krajnja destinacija, da su zemlje zapadne Evrope. Dakle, onog trena kad su Mađari rekli da će otežati prolaz kroz njihovu teritoriju, to je jednoj masi ljudi bilo praktično poziv da svoje kretanje ubrzaju. S druge strane, druge rute su se značajno smanjile. Malo pre je gospodin Đurković pominjao rute preko srednju mediteransku rutu, odnosno prema Lampeduzi. Broj lica koji tom rutom prolazi se značajno smanjio. A ova naša balkanska ruta, koja je recimo 25. maja objava Evropske komisije da je to ruta kojom se ne kriću lica koja traže zaštitu, se potpuno izmenila od juna meseca, ili su dotle to uglavnom bila za Evropsku uniju lica sa Kosova, lica koja dolaze iz Pakistana i nekih drugih zemalja koje nisu u potrebi za međunarodnom zaštitom. U ovom trenutku tom rutom se kreće 60% Sirijaca koji su 100% u potrebi za međunarodnom zaštitom, veliki broj Afganistanaca i Iračana, gde se situacija naročito u Iraku izmenila u odnosu na prethodne godine, gde je Irak bio zemlja u koju su se ljudi vraćali, a sad posle pojave Islamske države koja je zauzela značajan deo Iraka, sada su i oni praktično lica u potrebi za zaštitom. U ovom trenutku 94% lica koji prođe su odmah se mogu smatrati izbeglice.
Dobro, što bi rekli političari, lopta je svakako u našem dvorištu. Da li je onda ovo samo još jedna prilika da mi dokažemo kakvi smo Evropejci, ili ipak, kao što neki tvrde, neslućena pretnja, kako ovo vidi deo javnosti?
Pa sve ovako, ovo što kaže Jovana, apropo ponašanja ovog naroda, mislim, ja, kako bih rekao, znam kakav je moj narod i šokiran sam, recimo, nisam šokiran, ali naravno da se zgadim kad vidim juče naslov iz Deutsche Zeitunga, Srbi su juče bili šovinisti, a danas pomažu ljudi. Mi smo inače izuzetno tolerantan narod i to što mi podnosimo ovde od raznih stvari koje nam se rade sa strane i tako dalje, ne radi niko na taj način. Znači, mi jesmo i dobar i tolerantan narod i to nije sporno, znači u tome
samo svaki je narod dobar i tolerantan, problem je u političkom establishmentu. Što vidimo na slučaju, što vidimo na slučaju Mađarske. Ne, izvinite. Znači mi imamo problem,
ajte, izvolite. Ja se ne slažem da je svaki narod tolerantan, ima ljudi, svud postoje i dobri i loši ljudi. Postoje narod koji radi ovo što radi recimo u Nemačkoj, dakle gde pale ne znam i džamije, pale izbegličke kampove, to je za Srbiju nezamislivo. Znači ta vrsta paljenja, izgona i tako dalje. Ovde ima ljudi verbalnog i tako dalje, međutim postoje narodi koji imaju ozbiljnu tradiciju, znači mržnje, ksenofobije, da vam ne govorimo u Hrvatskoj danas, da imate mržnju prema pismu, znači jedno pismo ćirilično protiv koga se iskazuje mržnja, nekažnjeno se, dakle, uništava i to je neka vrsta genocida, po meni eliminacije. Ili imate situaciju na Kosovu, dakle, gde kad prođete, preorana su pravoslavna groblja. Naprimjer, ovdje tu Kosovsku Mitrovicu, na jugu je pravoslavno groblje koje je uništeno, razvaljeno, svake godine ga iz početka uništavaju. Ja sam ponosan također što u severnom delu gde je muslimansko groblje nikada ni jedan spomenik nije dodirnut. Dakle, o tome govorim o tome da ima naroda koji na ovaj ili ovaj način se ponašaju. Ja mislim da spadamo u izrazito tolerantne ljude. Međutim, drugi deo priče je o tome kako država reaguje na ono što su problemi bezbednosti. Dakle, i kako će reagovati na ovo s čim je recimo Bugarska kao članica Evropske unije odreagovala tako što je prvo podigla zid. O tome se ovde vrlo malo priča. Recimo, oni su prvi podigli zid prema na granici sa Turskoj i na taj način preusmerili značaj deo ljudi na ovamo i čak šalju vojsku na granicu. E sad da vidimo, da li to je ono priča koja se ovde pokrenula u javnosti, da li ovo što rade recimo Bugarska, Mađarska, recimo Slovačka, koja je rekla da nema namere da primi bilo koga
osim
jednog malog broja hrišćana i tako dalje. Pazite, to su članice Evropske unije, to su zemlje koje nama postavljaju modele na koje mi trebalo da se ugledamo. I ja u svu našu tolerantnost prosto sam hteo da pokrenemo tu priču o tome da li mi treba od njih da učimo i to kako se čuva bezbednost svoje države ili mi ponovo treba budemo veći komunisti od komunista ili veći Evropljani.
Dobro, koliko smo mi imali incidenata po pitanju kad je reč o bezbednosti naše zemlje od trenutka kada je ovaj veliki talas krenuo? Dakle, moje pitanje je šta je tačno pretnja po bezbednost ove zemlje u ovom prilivu izbjeglica koji sada
ima? Šta je dugo pretnja? Imate čitav niz konkretnih pretnji. Evo, Svetlana, da je prekrenem pa ću ja posle.
Činjenice, ja moram da se složim da postoje problemi, odnosno potencijalni problemi po bezbednost. Upravo je i odgovor države to uzeo kao jednu od ključnih stvari koju treba, da tako kažem, sa kojim se u ovom trenutku treba nositi. U tom smislu Srbija se odlučila da prolaz migranata kroz nju bude koliko je god moguće u nekim regularnim tokovima. Zato smo i organizovali prihvatni centar u Preševu, gde se najpre sva lica koji uđu u Republiku Srbiju prođu bezbednostnu kontrolu, zdravstveni pregled, registruju se prosto da bismo sprečili da kroz Srbiju prolazi masovno ogroman broj ljudi bez da tako kažem, možda ne kontrole, ali prosto treba ima neki uvod. Jeste, to treba biti regulisano. I ja mislim da se mi za sada zajedno, ja moram da kažem da su tu uključeni Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo zdravlja, odnosno
nadležni. Izvinite Svetlana, ali hoću da kažem da strah od azilanata meni se čini da je u ovom trenutku neosnovan, zato što kroz Srbiju od početka godine već prošlo 100.000 ljudi, a ne postoje neki bitni podaci o nekim incidentima.
Da je bezbednost zemlje ugrožena, postoje incidenti među njima.
Ima nešto što mi ne znamo, pa vi nam recite, ali...
Da vam kažem, bezbednostne službe rade svoj posao i to nije nešto što se do sada u javnosti pojavilo kao problem. Incidenata je bilo, ali uglavnom su incidenti između njih. Nedavno je bio na kod stanice incident, ali to su i za sve ove godine, ne samo u ovom trenutku, nego za sve ove godine nikada nije bilo incidenata između migranata, odnosno tražilaca azila i lokalne sredine. Iako je bilo incidenata, uvek je bilo incidenata među njima, na kraju krajeva.
Ili pojedinačne pljačke, džeparenja.
I u zemljama odakle dolaze postoje određene netrpeljivosti među njima. Znači, po samo lokalno stanovništvo do sada nikada nije bilo
dobro. Otkud onda te ideje o teoriji zavere, navodnoj nameri da se Srbija naseli izbjeglicama, da se promeni njen etnički kod i hrišćanska priroda?
Izvolite, hoću da
pozdravim. Prvo, to što se naziva teorijama zavere, to su, dakle, kad vi prođete preko onoga što se naziva institucionalni deo priče, gde svi treba se volimo institucionalno rešenje, kad pogledate kako se stvari razvijaju u nekih 50-60 godina unazad, onda vidite da ono što je nazivano teorijama zavere po principu bude način kako se stvari realizuju na terenu. Ja malo karikiram celu priču, ali dakle, background svega ovoga što se dešava jeste nešto što možda neko naziva teorijom zavera, zapravo je vrlo realna, logična i geopolitička pozadina ove priče, a to je delovanje Sjedinjenih Američkih Država koje preko ovog uslovno rečeno razvaljivanja Bliskog Istoka i destabilizacije po meni bukvalno, i to već otvoreno se priča na poljima analize, čak i sami Amerikanci to više ne kriju, otprilike da postoji velike simpatije za ovo što Islamska država radi tamo i da Islamska država zapravo jedna vrsta instrumenta koji se koristi i za destabilizaciju Bliskog Istoka i za veliku promenu. To je, recimo, imate te karte Velikog Bliskog Istoka još 97. godine. Sad bi neko rekao, to su teorije zavere, to je realnost koja se tamo dešava. Pazite, mi koji znamo ovde kako Amerikanci reaguju kad dođe do kršenja ljudskih prava 99. godine, dakle pokrenu silu u roku 3 meseca i razvale sve, znači nikog više ne mogu da ubede da oni ne mogu da dovedu u red Islamsku državu. Dakle, po meni Islamska država spada u jednu vrstu istorije upotrebe islamizma od strane Amerikanaca pre svega za njihove potrebe. Drugi deo te priče, to je ovo što je konačno Boško Jakšić, evo on bar nije teoretičar zavere, ako ja spadam u to, šalim se, ispričao, a to je zapravo da ovo podsticanje i teranje na neki način tog naroda nesretnog, dakle, to će biti bar
milion dva. On je, izvinite, odgovarao na pitanje zašto sad, a ne pre par godina.
Pa da, u principu, politici, po meni je to deo stalnih pokušaja Sjedinjenih Američkih Država da destabilizuju Evropu i Evropsku uniju zapravo, i ovo je drugi deo priče ko meni, koji je, da postavim samo ovaj okvir, pa ću se vratiti na nas, izvinjam se, proveću što brže. Dakle, isto kao što pokušaju ceo prostor Evropske unije i Evrope da destabilizuju na različite načine, recimo udarima na evro i tako dalje, isto je, dakle, ovaj pokušaj slanja ogromnog, znači, priliva, to već ljudi govore, to je seoba naroda, dakle, ne radi se o normalnih 100.000 azilanata koje godišnje može, recimo, Nemačka da primi. Ove godine oni procenjuju da oko 600.000, ja mislim da će taj broj i preći preko toga, azilanata će dobiti. Dakle, i juče, recimo, Štefan Lene govori o tome da se potpuno raspao ceo sistem i Šengena i Dublinske i jedne i druge,
da,
treće konvencije.
Da preti opasnost da se raspadne, nije rekao da se raspao,
ja nego da
evo
veza,
politikom je tu u torbi.
Poenta je zapravo, gledao sam intervju s čovjekom, ali poenta je zapravo to da se zapravo svi manje više vraćaju na bazično očuvanje bezbednosti i to kako da sačuvaju pod jedan, dakle, granice, a pod dva ono što je pokrenuto i što jeste ozbiljna stvar, i to je ovaj drugi deo o tome, problem imigracije u Evropskoj uniji je nešto što traje unazad jako mnogo, i ja sam u onom tekstu tek delimično pokušao da pomenem ono što danas ima pravi strahovite probleme, a to je, recimo, 750 no-go zona, takozvanih ili geta, u samoj Francuskoj gde država više ne funkcioniše. Ja se zaista bojim da bismo sutra mi mogli da dobijemo te fenomene koje, Bogu hvala, za sad nemamo u Srbiji. Ako nam se desi ono što je realna opasnost, dakle, da imamo readmisiju i iz Nemačke i iz...
To su naši građani, ti koji treba da budu vraćeni, su već građani Srbije, dakle, nemamo razloga njih da se plašimo, da će oni praviti no-go zone u Srbiji.
Znači, ne govorim samo o tome, govorim o tom mogućnosti da, da i Nemačka i zemlje Evropske unije i Mađarska u jednom trenutku zatvore zaista granice potpuno i krenu da vraćaju ovo što Mađari sad otvoreno pričaju, ono što od ovih azilanata tamo stoji, a da s druge strane imate situaciju u kojoj naravno Grčka, Makedonija ne žele to i Bugarska da primi, da mi možemo zaista na kraju, kao ono što je Sarkozy juče rekao, da postanemo jedan prihvatni centar u koji će sve to da se slije. Mislim, to jeste realna opasnost koja bi po meni dugoročno ovde napravila ozbiljne probleme.
Pa, nisam baš sigurna kolika je ta opasnost. Najpre, Srbija nije član Dublinske konvencije. Dakle, ne može se primeniti to pravilo da zemlja gde je prvi put zatražen azil mora da prihvati lice koje je zatražilo azil nazad. U tom smislu, iako bi bilo, to bi bila Grčka, jer zemlja prvog ulaska na teritoriju Evropske unije jeste Grčka, dakle oni bi bili eventualno vraćeni u Grčku. Što se tiče ovoga što Mađari vraćaju po sporazumu o readmisiji, jeste, mi primamo naše državljane, ali obaveze smo da primimo i lica koja su na teritoriji granice otkrivena u ilegalnom prelasku, međutim to je ipak za neki trenutak dok su stvari redovne. Ovako, u ovako vanrednoj situaciji to Mađari prosto ne mogu da sprovedu. Drugo, i oni su zemlja koja je potpisnik sa konvenciju i obavezi su i oni da razmotre zahtev za azil. A taj pritisak će se sad dodatno smanjiti kada, evo vidim jutros, Nemačka je već pripremila smeštaj za prihvat 12.000, čini mi se, tražilaca azila. Austrija je takođe rekla da će primiti određeni broj, i kada se malo i taj pritisak na Mađarsku, jer i Mađarska isto nije zemlja gde oni u stvari hoće da ostanu, i Mađarska isto samo zemlja tranzita, ja mislim da takva opasnost ne postoji, bar ne za sada i u ovoj situaciji.
Ja bih pomenula sada Aylana Al-Kurdija, trogodišnjeg dečaka na obali Bodruma, jer on nije nikakav, sad vidim da od toga pokušava se napravi nekakav simbol. To dete nije nikakav simbol, simbol je nešto što ima preneseno značenje. Njegov leš na obali, na plaži u Bodrumu ima vrlo bukvalno značenje, i to je činjenica i stvarnost i ono što se svakodnevno dešava. Razlika između njega, njegovog brata i njegove majke koji su se udavili zajedno sa još ne znam koliko ljudi, i tih ljudi koji recimo u Francuskoj žive u ovim vašim no-go zonama, je pre svega u tome njihove no-go zone. Osnovna razlika je pre svega u tome što su ovi koji žive u no-go zonama živi. Ovi ljudi više nisu živi. Hiljade ljudi koji su se udavili oko Lampeduze nisu živi, hiljade ljudi koji su pokušavali da se dočepaju Evrope, da se dočepaju života, ne boljeg života, nego života. Sirija je zemlja u kojoj više nije ostao kamen na kamenu, pa su se pogušili u prikolicama, kamionskim hladnjačama i tako dalje, više nisu živi. U no-go zonama možda žive budući ili sadašnji ekstremisti, radikalni islamisti, ne znam kakvi, ali za početak tamo žive živi ljudi. I to je, mislim, osnovno što imam da kažem u vezi sa tim. A koliko to preti našim hrišćanskim vrednostima, da li je Evropa hrišćanska ili Evropa demokratska, izvinite, Evropa nije samo hrišćanska zemlja, u Evropi, evropske zemlje, u evropskim zemljama nisu dominantne, ne u svim, isključivo hrišćanske konfesije, ili zovemo ih kako hoćemo, pa sad da će to promeniti zdravo hrišćansko tkivo Evrope, stvarno nije bitno, jer je za početak Evropa bar nominalno sekularna, kao i većina članica Evropske unije, a i Srbija je sekularna država, koja pri tome nije samo država srpskog naroda, nego i drugih njenih građana.
Inače, Ustav kaže da je ona država srpskog naroda i pre svega i drugih njenih građana. Dakle, Ustav treba poštovati takođe. Nisu i drugi građani, nego su pre svega država srpskog naroda i nije slučajno što je tako. Htio sam, apropo ovoga što je Svetlana rekla, u ovom trenutku zaista to nije izgledno na taj način. Znači, oni, evidentno je, ti ljudi pokušavaju naravno pre svega dođu tamo gde je mnogo bolja situacija i tako dalje. Međutim, mi treba budemo svesni da će ova traje sledeće 3-4 godine sigurno, gotovo izvesno, jer pomenuli smo malo pre koliko miliona ljudi se kreće i koliko će po meni, pre svega Amerikanci na neki način preko ISIL-a usmeravati ka Evropi. Ja ne vidim da generalno Evropa ima rešenje za to, jer to je ogroman talas i...
Šta se, izvinite, u Briselu stvari sada dešava? Pa, da li je Evropska unija samo spora ili ponovo nefunkcionalna u kriznim situacijama?
Ne, ali pazite, pa ja se s tim ne slažem. Dakle, to što oni ljudi pokušavaju da očuvaju poredak koji imaju i da sačuvaju neke elementarne osnove funkcionisanja. Dakle, ovo je vanredna situacija gde odjednom ste, jer pazite, sve konvencije koje oni imaju i ceo sistem azila koji oni grade 20 godina, dakle, koji nominalno je trebalo da bude zaokružen još pre par godina, zapravo faktički ne funkcioniše, jer svako od tih zemalja pre svega gleda da sačuva elementarnu bezbednost i čak, dakle, ugovorna osnova, ovaj član 79, dakle, iz Lisabona, reguliše, dakle, šta je prioritet, a to je pre svega bezbednost. I to je ono što se sad dešava u kriznim situacijama, raspada se manje više taj zajednički sistem i svako gleda da preživi.
A imate potpuno indiferentne zemlje i imate Velika Britanija.
A Velikoj Britaniji nije smetalo da kolonizuje te zemlje iz kojih danas dolaze izbjeglice i da ide ona tamo,
to,
a sad
je
smeta...
Ona je direktno intervenisala u Siriji, dakle i Francuska,
upravo na tom licemerju,
Sirija i tako dalje.
Tako je, i kad kažem licemerju, upravo na to mislim. Sada je Nemačka, Bog zna kako, zabrinuta koliko će koštati prijem izbjeglica, a ja još nisam čula jednu državu koja daje i novac i vojnike za vojne intervencije na Bliskom istoku da se zabrinula zbog toga koliko ih novca to košta. Dakle, slanje vojske, vojne intervencije, niko ne žali para za to, a žali novac za zbrinjavanje ljudi koji nemaju apsolutno više ništa. I koji, opet kažem, nisu krenuli u potragu za boljim životom, nego za životom kao takvim. Otac Ajlana Al-Kurdija je rešio da se vrati u Siriju. Da se vrati u Siriju jer je on sa svojom porodicom krenuo da potraži život. Opet kažem, ne bolji život, nego život. Ostao je bez oba sina i bez žene i on, njemu je sad sve jedno šta će s njim biti i vraća se u Siriju u kojoj, čuli smo i sad u reportaži, više života nema.
Ma, to nije sporno, kažem, ako to prebacimo na ovaj individualni nivo, svako od tih porodica jezivo...
Pa nije, Ajlan Kurdi nije individualni nivo, Ajlan Kurdi je paradigma onoga
Jovana,
što se dešava.
Jovana, ja se izvinjam, jedan nivo priče, ovo o čemu mi govorimo, to je zaista ljudska zabrinutost i saosećajnost sa svim tim nesretnicima koji stradaju. Drugo nivo priče je nivo toga šta je država, kako se brani država, kako funkcioniše država i ko ima pravo da uđe u određenu državu. I izvinite, ja opet kad gledam šta se s nama dešava, meni do dan danas lično, volio bih da čujem recimo i Svetlane neko da objasni šta se desilo sa onim talasom Albanaca, dakle koji je početkom godine, koliko je uopšte prošlo ljudi kroz našu teritoriju, gde se tu ljudi završili, gde će da se vrati. Jer dakle to kad 50.000 ljudi...
To se broji u stotinama.
Broj sa desetinama hiljada, ali u skladu sa briselskim sporazumom oni su svi vraćeni na Kosovo. Dakle, oni se nisu zadržali u Srbiji, niti su vraćeni u Srbiju, jer briselskim sporazumom oni su iskoristili jednu od mogućnosti da se slobodno kreću kroz Republiku Srbiju na osnovu sporazuma. I tim istim sporazumom je Republika Srbija se obezbedila da ne može zbog tog sporazuma da ima neke dodatne posledice. U tom smislu oni su iz Mađarske vraćeni direktno organizovanim prevozom na Kosovo, dakle u tom smislu Srbija nije imala nikakvih posledica.
A zašto oni prošli na kraju, evo ja do sad nisam čuo, zašto je taj toliki broj ljudi u jednom trenutku pokrenut i otišao tamo? To neko razjasni.
Pa, to verovatno neće niko razjasniti, oni su njihov zvanični motiv je bila ekonomska situacija i oni su pokušali i kao što sam čini mi se na početku i rekla, ova naša balkanska ruta više od 50% do maja su upravo bili ljudi sa Kosova koji su pokušali da dođu do zemalja Evropske unije i oni su većinom sad tačan podatak ne znam, jer kažem, oni se ne vraćaju u Srbiju nego na Kosovo, ali oni su većim delom
ali to se ne da uporediti sa ljudima iz koji odlaze iz Sirije.
Ne,
motiv odlaska je potpuno drugačiji.
Slušam vas kako diskutujete. U ovom trenutku u Siriji više od 20 različitih vojnih formacija ima svoje snage. Dakle, možete li da zamislite kakav je to haos? Znači, oni su, jedan deo je za režim, drugi deo opozicija, treći deo Islamska država, tu je
pa onda krenu među sobom.
Totalni haos. Sve to znamo, to nije sporno. Znamo, rekli smo 10 miliona ljudi.
Svi se onda slažu da su njihove pobude jasne.
Nije sporno, nego govorimo o tome, vraćam na tu priču da zapravo šta je država i kako se država brani i kako država reguliše, znate, kad uđe 100 ljudi u jednu državu, to je onda nešto što možete istolerišete. Kad kreće 100.000 ljudi koje imate u određenom trenutku, to nije isto kao kad imate 100 ljudi. Počnemo da govorimo o tome kako uopšte evropske države i Evropa reaguju na sve to. Evropa naravno da nema mehanizme da se izbori s tim ako je dođe milion ljudi.
To je bilo inače moje pitanje pre 10 minuta. Da.
Govorim iz te perspektive. Dakle, zato se svi mehanizmi koji su pravljeni tipa za, ne znam, 100.000 azilanata ili 200.000 godišnje, kad dođe milion ljudi, to se onda raspada.
Mogu li kvote da budu jedno od rješenja?
Oni su probali to je u maju objavljeno, međutim niko ne prihvata to. Zato kažem da se raspao ceo sistem.
Dobro, nije tačno, ne prihvata. Evo Vesna Pusić juče kaže njihova prvobitna kvota je bila 700, sad je porasla na 1026 i kaže Hrvatska neće podizati ogradu. To je ono što sam malo prohtjela da vam kažem.
Srpsko-hrvatski odnosi... Što im je došlo tamo. I pitanje je kad bi ljudi krenuli kroz Hrvatsku kako bi se ponašali. Jer to je isto vrlo zanimljivo pitanje. Oni non stop izveštavaju, imaju reportera ovde i jel ovaj slučaj u Dubrovniku gde je bio ono gde su prvi Račani došli pa su ih oni odmah deportovali. Jel tako bilo?
Zatražili na aerodromu azil i vraćeni nazad.
Dobro, ali kad kažete kako se država brani, da bi se država branila, neko prvo mora da je napadne. Gde vi vidite napad u tome što su milioni ljudi prisiljeni da se pokrenu i prebace na zapad?
Znači, u posledicama koje mi ne možemo da predvidimo ovde, ako se taj tranzit nastavi u sledeće 3-4 godine i ako se na kraju zaista desi, a vi ste govorili, dakle, ja se potpuno slažem što se tiče nominalnih konvencija koje se s druge strane raspadaju i ja, izvinite, znajući kako se upravlja ovom zemljom u svo dužno poštovanje prema administraciji, znači, znajući da kako se nama uslovljava takozvani budući evropski put, dakle, sveća se kad smo SSP trebali da, izvinjavam se, uopšte studiju izvodljivosti, da je uslov bio sporazum u readmisiji koji je, ako se sećam, vrlo rađen na jedan čudan način, da do dan danas nije potpuno jasno kako je ta priča postavljena. Ja imam opravdane strahove da će u jednom trenutku...
Mi se u stvari bojite da ćemo mi biti veći katolici od pape.
Ne, to nije sporo.
U smislu da ćemo slediti standarde koji nisu... koje ni sama Evropska unija u ovoj situaciji,
dakle,
ne primenjuje.
Se slažem u tom smislu da oni drugima eksportuju, nastoje licemeno da drugima eksportuju svoje probleme i da mi možemo posle toga da završimo kao neka vrsta, ovo Sarkozi što kaže ili drugi, ono što oni neće prihvatno da prihvate, da na kraju pošalju nama, da ti ljudi nesretnici koji naravno mnogi od njih neće poput oca ovog malog da se vrate nazad, jer tamo ih čeka.
A nemaju gde ili... da se vrate.
Pa, mislim, postoje arapske zemlje okolo, postoji
pa,
Turska, dakle,
Kurdi?
I tako dalje.
Ajde, pošaljite Kurde u Tursku, izvinite, ovi ljudi o kojima pričamo
su... Žive ljudi i bore se tamo, nije sporno. I mnogi od njih još uvijek jesu tamo. Najveći broj ljudi jeste u tom, nisu svi krenuli ka Evropi, jel tako? Tih 10 miliona, milion je krenulo ka Evropi, 9 miliona još uvijek tamo.
Nisu svi Kurdi, ali kad je reč o Kurdima, Kurdi zaista nemaju gdje drugo osim na zapad.
Imaju jednu svoju državu koja je već funkcioniše na severu Iraka i to dosta ozbiljna država sa potpunim, dakle, svojim snagom, ekonomskim sistemom i tako dalje, i koliko vidim polako im se pravi, koliko god se Erdogan to ne svidelo, i druga država na severu Turske pomalo i u Siriji. Dakle, oni zaokružuju taj svoj deo. Veliki deo ovih ljudi, to isto treba reći, prosto beži od toga što ne želi da ratuje, što je potpuno legitimna i normalna stvar, ali mnogi od njih su ostali tamo, znači još uvijek moramo kažemo, najveći broj ljudi je ostao tamo, bori se, živi i preživljava, kao što znamo i na našim prostorima.
I pitanje je kad će krenuti i oni.
To se isto slažem, ali sve ovo vraćam na tu činjenicu, dakle pre svega moramo šta god mi misli da se spremimo za to da će ovo da traje još nekoliko godina. Ja slažem da probamo da pomognemo sve što možemo tim ljudima u tranzitu ovde ako žele da idu u tranzit i po meni da probamo da izbegnemo da nam na kraju prave izbegličke centre gde bi nam dugoročno ovo što gospođa Brankica Janković predlaže da svoje demografske probleme rešavamo tako što bi naseljavali Sirijce po Srbiji. Ja nisam za to i mislim da bi to pravilo one probleme koje već imaju i Švedska, i Francuska, i Nemačka, i Velika Britanija i tako dalje i tako dalje.
Kako su, da, Jovana, po vašem mišljenju moguća rešenja?
Pa ja, meni je taj predlog ove poverenice dirljiv, ali izvinjavam se na prejakoj reči, glup. Iz prostog razloga što je reč o nerazvijenim krajevima u kojima ne postoji osnovna infrastruktura, osnovni uslovi za život i da su ti krajevi dostojni života, ne bi bili napušteni. Dakle, to zahteva da bi uopšte bio moguć život tamo, zahteva određena ulaganja, zahteva ne možete vi ljude samo eto tako staviti tamo i reći aj sad ti tu živi. Prosto treba od... druga stvar. Ne može neko, recimo, ajde uzmemo da je recimo neko od tih ljudi, ne znam, izbjeglica iz Sirije, prošao je onaj što je premijer baš naglasio, ne znam, ono, veliki naučnik, fizičar i tako dalje, doktor i ne znam šta. E, aj sad vi sedite u našim ruralnim krajevima i razvijete zemlju, prosto mora da se obezbede, nemam pojma, sad sam u toj poljoprivrednoj priči, pa nekakvi kooperantski odnosi, pa šta će oni to da gaje, pa da li ljudi uopšte znaju kako to da gaje, treba zemljište koje nije obrađivano godinama kultivisati ili decenijama kultivisati da ponovo može. Znači, taj predlog poverenice je pre svega izuzetno naivan, ali jako dobronameran. A ja koliko vidim, niko ili vrlo, vrlo zanemarljiv broj tih ljudi pokazuje želju da ostane u Srbiji. Ja ne mislim da je to zbog toga što smo mi siromašna zemlja, a oni hoće da žive u blagostanju. Mislim da je zbog toga što smo mi još uvek postkonfliktno društvo i mislim da tim ljudima rata preko glave, ja ne mislim da nama preti ovde rat, ali oni to ne mogu da znaju, prosto važimo za postkonfliktno društvo i oni hoće da pobegnu što dalje od bilo kakve mogućnosti rata i zato je njihov cilj ta razvijena, bogata, mirnodopska zapadna Evropa. A to kakve oni probleme izazivaju u tim društvima i o tome može da se diskutuje, mislim to da se oni ne asimiluju, da su oni uvek ti neki drugi i da je to sad ne znam koliko strašno, pa znate šta, mi smo ovde u SFRJ imali ne znam koliko studenata medicine, mašinstva i tako dalje, upravo iz tih zemalja, pa ne vidim da se nisu asimilovali, čak i u mom rodnom Kragujevcu, dakle ima i Račana koji sasvim lepo žive, imaju porodice i tako dalje. Ekstremisti su nešto drugo i to je tema za sebe, ali ne možete zbog toga što postoje islamski ekstremisti u Evropi obeležiti desetine miliona ljudi i reći da oni predstavljaju bezbednosnu pretnju, a još gore zdravstvenu pretnju, pa svi prođu zdravstvene kontrole, mislim stvarno.
Vrlo kratko na ovo da reagujem. Dakle, kad dođe Peti Račan u Kragujevac i divno se asimiluju doktori nauka, to je jedna stvar. Kad živi 40% stanovništva u Marseju danas, koji su muslimani, u getu u koji država ne može da uđe više, dakle tamo samo vojska bi mogla da uđe zato što je to država u državi koja funkcioniše po potpuno zatvorenim principima. Znate, kad država tamo više ne može da uđe, to je druga vrsta priče. Dakle, o tome sam govorio i to su ono što imamo dugoročno kao potencijalni veliki problem.
Tu se slažemo, ali samo trenutak, a ne, izvinite, samo moramo da raspravimo razloge getoizacije tog stanovništva. Vi ste pre nekoliko godina u Parizu imali masovne proteste upravo potomaka ovog prvog talasa imigranata u imigraciji u Francuskoj. Oni su protestovali zbog svog socijalnog položaja, zbog nemogućnosti socijalne mobilnosti, zbog nemogućnosti da se obrazuju unutar sistema i da budu prihvaćeni od strane francuske države kako treba. Francuska država donosi zakon o zabrani pokrivanja lica na javnom mestu. Ja sam svog prijatelja koji išao u Pariz zamolila, ajde molim te, stavi papirnu kesu na glavu, izbuši rupe za oči, prošajte pa da vidimo da li će ti se nešto desiti, jer to nije zabrana nošenja feređa, jer je to, nego je vrlo perfidno smišljeno kao zabrana pokrivanja lica. Nije, ništa mu se nije desilo. Sa tom papirnom kesom ništa mu se na glavi nije desilo, ali žene koje nose feređu bivaju, jel,
novčano kažnjeni ili već ne znam kako se to tretira. Nije
samo one, da budemo pošteni, dakle to je zabrana upotrebe ne samo muslimanskih, nego i hrišćanskih i svih drugih.
To u školama, nije na javnim mestima.
U svim, dakle, javnim prostorijama, kao u Italiji, dakle, kao što su uklanjaju krstovi i tako dalje. Generalno se ide u ovom pravcu, kako vi kažete, sekularizaciji i uklanjanja svih stvari. Međutim, se vratimo na ovo što je nama potencijalni problem i na što je ukazuje. Znači, mi danas govorimo...
A to je sve šta bi bilo kad bi bilo, mislim. Vi nemate ništa na ovo čega možete da zavljate.
Još jedna stvar i završit ću, izvinje. Znači, to je kad bi bilo što je bilo jedna stvar koja možda nas se desi za 2-3 godine i ovo isto nije bilo moglo da se predvidi pre 2-3 godine, kao što je rekla gospođa Svetlana. A druga stvar je ono što kažu lideri i Al-Kaide i islamske države. Oni sada kažu da mi šaljemo u Evropu nešto što je naša peta kolona koju sutra možemo da aktiviramo. Vrlo precizno, dakle imate koliko god hoćete tih citata i po internetu i po ostalim stvarima, dakle da ti ljudi koji danas, mnogi od njih su žrtve, mnogi od njih već su uočeni od strane bezbednosti službi kao ljudi koji imaju ozbiljno ratno iskustvo, o tome su govorili čak i naši zvaničnici, i koji sutra mogu da prave ozbiljne probleme, dakle počev od terorističkih pretnji, preko ekstremizma i tako dalje. Kad imate 1000 ljudi koji uđe na teritoriju, lakše to propratite. Kad imate 1 milion ljudi koji će vam proći kroz teritoriju, nisam siguran da to bilo koja ozbiljna država može da iskalkuliše. Izvinjavam se, Svetlana.
Ja sam htjela samo malo da se vratim na predlog poverenice. Ok, možda on u ovom trenutku nije realan, ali generalno migracije su fenomen globalni i on se nikako ne može sprečiti. I trend na globalnom nivou jeste da se migracije iskoriste maksimalno, odnosno njihovi pozitivni efekti da se iskoriste maksimalno. Kroz svo ovo vreme, godinama, kako radimo sa tražiocima azila, više puta smo ih pitali, dobro, a zašto ne ostanete u Srbiji? To jesu, činjenica je da to jesu uglavnom visoko obrazovani ljudi, inženjeri, lekari. Oni su vrlo informisani, znaju da je stopa nezaposlenosti u Srbiji visoka, znaju kakva je ekonomska situacija u Srbiji s jedne strane, s druge strane većina njih već ima, oni uglavnom idu na spajanje porodice, većina njih ima, to je činjenica, već neku rodbinu, zato nisu oni tek tako izabrali Švedsku i Nemačku, koje su imale vrlo liberalnu politiku useljavanja, tako da oni uglavnom sad idu ka svojoj rodbini. Činjenica je da onog trenutka kad neko bude hteo da ostane u Srbiji, to će ipak značiti da je Srbija u neko prosperitetna zemlja gde se može integrisati, a druga je stvar što mi u Srbiji pokušavamo da ne samo za izbjeglice, nego generalno programi integracije stranaca u Srbiji su za sada slabi. Vi znate Kinezi, znači oni su ovde sasvim legalno, došli su da rade, da otvore svoje trgovinske radnje, a još uvek su nekako, kako bih rekla, nisu se integrisali sa ostatkom stanovništva.
Pa,
znači, to je nešto što na čemu mi tek treba da radimo. Znači, upravo u smislu da mi njih integrišemo. Integrišemo ne nasilno, nego da se prosto
asimiluju s tim što asimilacija, svi znamo, nije proces koji može da se završi za jednu deceniju, naravno, nego je potrebno mnogo više vremena. Evo, važno što stoji prva generacija, druga generacija. Mi smo rešili
pitanje gde se Kinezi prvo sahranjuju za početak.
Dobro, to je, recimo, nije pitanje, to je, eto, tako znamo vrlo dobro da se oni krebiraju i da je to...
I da uleti drugi umjesto njega.
Pri kraju smo, gledajte svi na sat, jedva smo okrznuli taj globalni plan, delimično smo ispomenuli međunarodne faktore koji su učestvovali u destabilizaciji Bliskog Istoka. Da li se u njima može tražiti neko rešenje i da li je njima rešenje uopšte u interesu, imajući u vidu globalno prekomponovanje moći? Malo onako, pitanje nije za 3 minuta, ali red je da ga pred kraj postavim.
Pa probat ću da zaista što kraće na to odgovorim, jer rekoh, mi imamo vrlo malo prostora da makar nabacimo neke teme, pa onda prosto ljudi nek razmišljaju, nek gledaju, ali hvala vam što ste pokrenuli ovo pitanje, jer je vrlo bitno da o njemu govorimo, jer i nastavite s tim, jer će, kao što rekoh, cijela ova priča ići dalje i mi smo tek začačkali neke elementarne stvari. Ponovio bih, dakle, ono što smo već rekli, to je da mislim da je ovo deo jedne šire priče, da se destabilizacija na Bliskom Istoku nažalost nastaviti tamo. Imamo u Jemenu vrlo ozbiljne probleme u najavi, ovo sa Sirijom, dakle, neće se završiti, trajaće i dalje. Postoje, ovo je leglo uslovno rečeno sa Iranom za sada, dakle, potpisivanjem ovog sporazuma, međutim postoje, kako se kaže, vrlo uspaljene glave i u Americi i u Izraelu koje bi napale Iran sutra i napravili jedno globalno velike probleme. Ja mislim da ceo taj prostor, nažalost, neće se stabilizovati skoro. Što znači da će nastaviti
talasi. Postoje neke priče da Amerika ljudi treba opet da interveniše u Siriji da bi navodno pomogla, ne znam da
to je već priča, znamo kako se ide. Međutim, ja bih završio sa jednim vrlo ozbiljnim problemom koji se tiče i nas. Pazite, ovo što je gospođa Janković rekla, to je refleksija jednog velikog spora koji postoji unutar same Evropske unije i unutar Unije i unutar Evrope generalno, a to je kako rešavati problem starenja stanovništva i niske demografske politike. Dakle, prosek rađanja je, koliko je to, 1,5, 1,6 unutar Evropske unije, za obnavljanje stanovništva treba na 2,1 i dakle, unutar Unije se insistira na tome da uprko svim tim problemima o kojima sam pričao, koje imigracija donosi, da će Evropi biti neophodno pola miliona do milion stanovnika od već 2018. pa nadalje. I ono što je tu tragedija po meni, to je što da oni koji odlučuju misle da ovako mogu da reše probleme i čak oni su zadovoljni što dolaze ovi talasi, a da niko ne govori o tome da to bi moglo da se reši time što bi, na primjer, žene u Evropi ponovo počele da rađaju. To je jedno rešenje, isto i za sve.
Samo mi recite koliko imamo fore do 2018. da ispalimo iz sebe, koliko ste rekli, milioni, koliko beba?
Ne znam, čemu ja
rekli ste da se
smirnjate, koliko imamo fore do kraja emisije.
Dajte da se ponašamo i da pričamo
ozbiljno. Pa mislim, stimulisanje rađanja, izvinite me.
A kako mislite da rešimo problem nedostatka ljudi u Srbiji, to što je prazni
država? A kako mislite da prisilite žene da rađaju?
Ko govori o prisili? Govori o tome da se stvori sistem vrednosti u kome žena...
Dobro, ovo je već druga tema koja da je
u drugu oblast. Poslednje pitanje za kraj, ali ni za njega nemam vremena. Dolazi zima, Mađari najavljuju još rigoroznije mere. Da li postoji šansa da nas to diskonektuje, Svetlana, sa ove rute ili ne, po vašim prognozama, ali za 10 sekundi, da, ne
samo po našim, ali generalno po prognozama, trenutno tokom zimskih meseci će priliv u Grčku malo oslabiti, prosto zbog vremenskih razloga. U tom smislu mi ćemo imati malo, da tako kažem, vremena da se relaksiramo, ali na kratko.
Zvone telefoni slušalaca, to znači da ste bili dobri. Tonska realizacija Miroslav Antonijević, muzički urednik Biljana Krstić, producent Svetlana Stevanović, ja ove nedelje neprimetna Ana Tomašević. Hvala vam na pažnji i do sledeće nedelje.